Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem je doktor Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu. Přeji vám dobrý den do plzeňského studia.
Dobrý den z Plzně vám i posluchačům.
V následujících minutách se chceme zamyslet například nad odolností státu, politiky i občanů v dobách krize a probereme i gradující vládní krizi na Slovensku. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Krádeže za nouzového stavu se mají trestat přísněji jen tehdy, pokud věcně souvisí s pandemickou situací, případně pokud pachatelé zneužili mimořádné okolnosti. Tak toto je výklad trestního zákoníku, jak o tom včera rozhodl Velký senát Nejvyššího soudu. Jak, pane doktore Baxo, hodnotíte jeho postoj? Měl by se promítnout do posuzování tisíců krádeží spáchaných od loňského jara. Dosud odcházeli zloději od soudu téměř automaticky s přísnějšími tresty.
Ne, je to velmi, velmi rozumné rozhodnutí, velmi užitečné, velmi praktické a myslím si, že je tady vidět, jak vlastně, jaká je role soudu, že máme tady samozřejmě tvrdý, nekompromisní zákon, který říká, že například za nouzového stavu, když někdo spáchá nějaký trestný čin, tak automaticky se předpokládá vyšší trestní sazba a tedy i očekává se i vyšší trest. No jo, ale tohle obecné pravidlo samozřejmě se musí interpretovat na ty konkrétní okolnosti případu. Není krádež jako krádež a tak, jak i v časech běžných je jistě rozdíl mezi tím, když někdo okrade starou babičku o důchod, anebo se okradou někde opilci při kartách v hospodě, tak zrovna tak tady vlastně ty okolnosti, že máme vlastně nějaké celospolečenské omezení, musí, znovu říkám, být v souvislosti s tím konkrétním skutkem. Řekl bych to jinak, kradeli někdo v situaci, kdy vlastně jiní chrání majetek, tak to jistě zaslouží mnohem tvrdší potrestání, třeba jestliže při požáru se tady vlastně zachraňuje všechno, co je k zachránění, takže jestliže při této situaci někdo krade, tak samozřejmě je na místě přísnost, nebo při povodni, když se evakuují lidé, jejich majetky a někdo toho využije, nebo když někdo využije nějakého nedostatku nebo nějaké nouze a prostě dělá všechno jiné, dělá něco jinak než všichni ostatní, tak tam ano, ale jenom ten samotný fakt, že je vyhlášen určitý režim, ještě vůbec nemusí znamenat, že dojde-li v takové situaci k obyčejné třeba krádeži, takže to má sdílet nějaké to přísnější posouzení a přísnější potrestání.
Nejvyšší správní soud, pokud se nepletu, se zabývá testováním ve firmách. Nevím, jestli k tomu můžete říct něco více v této chvíli.
Správně, mohu k tomu říct jenom to, že tyto případy řešíme a právě protože řešíme, tak jistě nemohu nic konkrétního k tomu říci, protože to bude pak součástí rozhodnutí soudu a jaksi nehodí se, aby soudce předem prostě vysloval své názory na případy, které buď on sám nebo jeho soud řeší.
Týká se vlastně, pane Baxo, povinné testování, kterým procházejí nyní zaměstnanci, dodám i my v Českém rozhlase, také soudců?
Samozřejmě i soudci jsou součástí státu, státního mechanismu a není důvod, aby pro ně platil nějaký jiný režim než pro ostatní, takže i vnitřní opatření Nejvyššího správního soudu tomu jsou přizpůsobena a každý, kdo vlastně do té budovy vstoupí, tak prostě se musí těmto opatřením podrobit buď na místě, anebo musí být vybaven nějakým potvrzením, že tedy toto absolvoval v těch místech jiných obvyklých.
Německý sociolog, profesor na Institutu společenských věd Humboldtovy univerzity v Berlíně Andreas Reckwitz v magazínu Der Spiegel rozvíjí své myšlenky o tom, co pandemie ukázala a dospěl mimo jiné k závěru, že budoucnost nemůžeme vnímat pouze jako prostor pro šance. Místo toho se musíme naučit lépe se chránit před riziky. Ani to ovšem nebude stačit. Co vy, pane Baxo, považujete za důležité vzít si z této, řekněme, koronavirové etapy? Vyjdeme z ní silnější, odolnější nebo naopak? zranitelnější?
No, já myslím, že přinejmenším si všechny tyhle ty pocity postupně uvědomujeme a jistě by se to dalo odbít takovou tou starou moudrou větou, co tě nezabije, to tě posílí, ale obávám se, že tím od toho nemůžeme vlastně odejít, že opravdu vidíme v těch pocitech, to je jakési možná ještě ne vyvrcholení, ale je to prostě určitý sled událostí, který nás v tuto dobu, v těchto letech, v těchto možná už desetiletích postihuje, na co jsme vlastně dříve nebyli tolik zvyklí, ať už to byla finanční krize kolem po roce 2008, pak vlastně velká migrační krize, teroristické útoky, klimatické změny. Prostě jsou to fenomény, se kterými se celé generace vlastně předtím nesetkávaly. Pomalu vlastně mizí ta paměť těch našich nejstarších, blízkých, to myslím tím teď tedy paměť třeba válečných událostí, období takových těch opravdu velké nouze, nedostatku, frustrace. A zdá se, že, a teď nechci šířit nějakou paniku, ale zdá se, že tohle nás prostě bude čekat, že vlastně budeme si muset zvyknout, žít s tím, že budou přicházet další rizikové situace a bude na nás, ať jsou to jednotlivci, nebo jsou to organizace, nebo ta rodiny samozřejmě, a nakonec i celé státy a nějaká ta mezinárodní společenství, abychom na to byli připraveni, vybaveni a aby tu zranitelnost, kterou nám teď ta situace ukazuje, osobní i institucionální, nebo dokonce opravdu těch zranitelností velkých struktur, abychom na tom pracovali, abychom byli připraveni na tyhle věci, které nepochybně nás budou provázet už v těch příštích letech. Už to nebude, jak se říká, jako dřív. Řekl bych to jako příklad, dlouho třeba v naší zemi jsme se nesetkali třeba se záplavami nebo s povodněmi, také proto ty první povodně v 90. letech vyvolaly opravdu velké problémy, ale je zřetelně vidět, že potom ty další povodně, že už vlastně nás našli mnohem lépe jako připraveni, byli jsme lépe zorganizováni a myslím si, že tohle je taková ukázka toho, že stát vlastně má určitý systém záchranný, který je funkční. To se bohužel nedá říct si o té situaci současné, tam naopak to nasvícení na ten stát a jeho mechanismus a na ty procesy rozhodovací ukázal, že jsme opravdu hodně, hodně dlužni tomu, jak by to mělo všechno fungovat.
Takže bychom mohli z této zkušenosti pak vyjít, pane Baxo, řekněme, poučenější. Vytěsnili jsme možná ty problémy, které jste popsal, s čím vším jsme byli konfrontováni. Mimochodem, před 10 lety vypukla válka v Sýrii, v té občanské válce zahynuli 100 000 lidí, miliony přišli o život, promiňte, o domov, ta země je zdevastovaná a dodnes v Sýrii zdaleka není klid. Vytěsnili jsme problémy, jako je třeba i smrt nebo stárnutí.
Rozhodně. Ono platí, čím vlastně vzdálenější je místo, odkud se dozvídáme o nějaké události, tím méně empatie nebo vůbec nějaké pozornosti tomu věnujeme. Prostě když s prominutím, když vykolejí vlak v Indii a prostě zahyne 200 nebo 800 lidí, tak to vezmeme jako prostě 20-vteřinový šot někde v nějakých zprávách a naopak se dokážeme roztesknit prostě nad reportáží, kde někde se prostě někdo přejel nějaké koťátko na silnici. Promiňte, říkám to v jakési nadsázce, ale je to tak. Takže ano, vytěsňujeme, nicméně myslím si, že ta současná situace nám tohle to úplně nedovoluje. I když jsme jaksi zásobováni pořád nějakými čísly o tom, kolik lidí kde bylo testováno a kolik lidí bylo zjištěno, že je nakaženo a kolik lidí tedy onemocnilo a kolik se bylo vyléčeno, tak mezi těmi čísly je také ta číslo, kolik našich spoluobčanů nás opustilo. A ta čísla nejsou vůbec malá. a neklesají a už nás to provází hodně dlouho a už to nejsou jenom novinové zprávy nebo nějaké prostě referáty v televizi, ale už řada z nás má osobní zkušenost ze svého okolí, z nějaké širší rodiny nebo ze známých, že najednou ti lidé tady byli a už tu nejsou a víme, že i ten jejich odchod není tradiční, nerozloučili se s nimi jejich blízcí, oni třeba umírají někde o samotě v cizím prostředí, ještě se všemi těmi transporty a tak podobně. A to si myslím, že budou trvalé stopy v našem uvažování a že nás to nějakým způsobem poznamená snad v tím pozitivním způsobem, že si uvědomíme, že tyhle věci opravdu neumíme zvládat a že se to musíme pro budoucnost naučit.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Názory soudce Josefa Baxy z Nejvyššího správního soudu mají prostor na vlnách Českého rozhlasu Dvojky. Konfrontace s nákazou, dopady restrikcí zasáhly do života lidí i do jejich důvěry v autority, ve stát, v instituce, v jejich schopnost řešit krize. Co se, pane Baxo, po tom roce z vašeho pohledu ukázalo? Změnilo případně?
No, myslím si, že se lidé tak trošku probrali v tom svém někdy možná schovývavém nebo nekritickém náhledu na ty věci veřejné nebo nevšímavém, že tady najednou se ukazuje, že to, na co bychom měli mít spolehnutí, že to spolehnutí prostě nemáme. A ukazuje se, že některé instituce, že nefungují dobře, že vlastně i stát a jeho řízení, že je spíš takovou prostě permanentní chaotickou reakcí na to, co se stalo, bez toho, že bychom viděli, že máme nějaké plány, umíme předvídat, jsme připraveni na různé varianty vývoje situace. Tohle nějak nejde, ale je to bohužel i odraz toho, v jakém stavu vlastně je politika, jakými dovednostmi vlastně ti političní vůdci jsou vybaveni. Ono je něco jiného v časech klidu a prosperity získávat důvěru lidí tím, že jim něco slibujete nebo že jim něco rozdáváte, to není tak těžké. Ale a tím získáváte jejich přízeň. A něco jiného je situace, kdy těm lidem vlastně něco berete, něco zakazujete, nějaké omezujete v jejich běžném způsobu života a neobtěžujete se, teď myslím tedy třeba vládu nebo vůbec ty důležité činitele, a neobtěžujete se s tím, abyste jim to vysvětlili. Teď to vlastně paradox, že soudní rozhodnutí musí vlastně vládě připomínat, že má vysvětlovat a odůvodňovat to, co dělá.
Nestačí vám tolik těch denně tiskových konferencí, prohlášení
statusů
na sociálních sítích?
To určitě ne, protože mnohdy jsou to opatření, která mají plošnou působnost, celostátní, která jsou adresována vlastně všem lidem. A tam prostě zase jako ta důvěra, to ztotožnění se s těmi opatřeními je základní předpoklad, protože to se nedá vynutit prostě žádnými ani sankcemi nebo prostě nějakým represivním postupem. To je odjakživa kouzlo úspěchu, efektivity pravidel, fungování práva, že většina rozumných lidí ta pravidla rozpozná, osvojí si je, považuje za rozumná, srozumitelná, potřebná a tak dále.
A jak byste si to, pane doktore, představoval konkrétně tedy? Tu komunikaci, to vysvětlování.
No, jak bych si to představoval? No, já si myslím, znovu říkám, že by to měla být základní výbava někoho, kdo rozhoduje o jiných. prostě dokázat těm lidem vysvětlit, získat jejich důvěru a vysvětlit jim, že to, co musí snášet, opravdu musí snášet a že bez toho, že by to ti lidé pochopili a stotožnili se s tím, tak že zkrátka ten problém, který se jich týká, vyřešen být nemůže. To nevyřeší stát nebo vláda nebo policie nebo armáda. To nikdo nevyřeší za nás. My sami musíme přispět k tomu řešení. Ale protože často jsme byli konfrontováni tím, že ta řešení přicházela překotně jedno za druhým, někdy se to měnilo všechno možné během hodin, během dnů. Teď neslyšeli jsme jeden hlas, ale slyšeli jsme 5-10 hlasů. Teď slyšíme to, takže by to asi ta vláda očekává, že všichni budou sedět někde u počítače a střídavě přepínat z Twitteru na Facebook a na živé tiskové konference. No takhle se to se nedá dělat.
A jak jinak tedy dostat ty informace k veřejnosti?
No, to je právě to, že my máme skvělé komunikační prostředky, máme skvělá prostě prostředí, kde opravdu se pohybují miliony lidí, ale my je nedokážeme využít právě proto, a to je, znovu říkám, to je o té základní důvěře, že my budeme věřit někomu, kdo je, řekněme, určitým vzorem, určitým ideálem, ale v situaci, kdy opatření, které on sám vyhlásí v zápětí, znehodnotí tím, že se chová jak nějaký papaláš, protože z úplně trapných důvodů ta opatření poruší nebo nedodrží a je-li prostě nějak přistižen nebo je na to poukázáno, tak pro ten zbytek té důvěry neudělá ani to, že by si jaksi jasně přiznal a řekl, to je moje velká chyba, já prostě, tak slyšíme takové to vykrucování, jako když paní učitelka prostě přistihne děti někde o přestávce ve škole na záchodě, že kouří, tak oni říkají, ne, já ne, a to on začal a tak podobně. Tohle je něco, co totálně bortí tu důvěru a to se nedá jaksi nahradit nebo dohonit tím, že někdo najme nějakou agenturu, která prostě bude jako za velké peníze vysvětlovat věci, které mají vysvětlovat ti politici sami.
Prostě
je to postaveno na důvěře, tak že jsou to složité věci. A tak jak když jdete k lékaři a on vám něco říká, co je vám a co s vámi udělá, aby jste byli třeba uzdraveni, tak vy tomu nerozumíte, ale vy jste postavena na tom, že tomu lékaři věříte. No a v té politice by to mělo být dost podobné.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Se soudcem Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou se teď podíváme na dění na Slovensku. Tamní premiér Igor Matovič dostal od svých koaličních partnerů ultimátum, a to do 24. března. Strana Svoboda a Solidarita ho vyzvala k odchodu z funkce. Pokud tak neučiní, nevylučuje vlastní odchod z vlády. Totéž žádá i strana Za lidi. Krize se prohloubila poté, co Igor Matovič vinu za odchod ministra zdravotnictví hodil jaksi na zbytek koalice. V pondělí pak rezignoval další ministr, a to sociálních věcí Milan Krajniak. Jak se orientujete, pane Baxo, v této situaci? Byl víceméně utajený nákup v Evropě dosud neschválených ruských vakcín Sputnik rozbuškou nebo jaksi poslední kapkou? Co tedy sledujeme?
Možná to vidíme, že v těch politických rolích jsou lidé, kteří na ně nebyli připraveni a bohužel dělají velké chyby i v této pohnuté době. Často nedokážou odolat prostě takovému tomu vlastnímu sobectví nebo tomu přemýšlení o tom vlastním politickém prospěchu. Chybí jim tady odpovědnost. Chybí tady odpovědnost, kdy si člověk uvědomí, že někdy je prostě sám překážkou nějakých řešení a takové to ego některých těch politiků je dominantní, a protože jaksi oni si nedokážou myslet trochu na systém, na instituce, na nějaký vývoj, na nějakou budoucnost, tak vlastně oni překáží v tom řešení.
A nebyl, pane Baxo, právě Igor Matovič, vítěz, před rokem triumfoval v parlamentních volbách právě tím řešením na tehdejší situaci na politické scéně?
Možná byl.
A co se za ten rok změnilo?
Je třeba přiznat, že se mnoho věcí, které na Slovensku byly vlastně tabu, o kterých se jistě nějak vědělo, ale nikdo je neřešil a jak si ten stát tomu cynicky přihlížel, tak jistě tohle, to byla velká změna, také vidíme nějaké konkrétní, zatím měl dílčí výsledky, přinejmenším ve společenské atmosféře, přinejmenším v tom, že se pojmenovávají problémy v těch institucích, které jsou důležité pro chod demokratického právního státu, jako jsou soudy, policie, zpravodajské služby a tak dále. To všechno ano, je vidět, že tady ty ruce byly uvolněny a že se prostě tohle to všechno řeší. No na druhé straně, jak říkám, to, že jak si získali ti politici důvěru, je možná tak důležité, že prostě musí na to myslet, aby ty dobré věci, které si přece vzali, neznehodnotili, anebo aby jejich uskutečnění nebylo znemoženo právě těmi přešlapy, úlety a chybami, které v zápětí udělají. No. To vanná sláva, máme v politice spíš amatéry než profesionály a podle toho to někdy vypadá. No. Zaplať pán Bůh, že tihle lidé nemají knoflíky prostě jaksi k atomovým zbraním nebo k řízení jaderných elektráren.
V médiích slovenských se o rozladění postaral generální prokurátor Maroš Žilinka, který je vlastně krátce ve své funkci. Jedná se o vysvětlení kauzy únosu vietnamského občana slovenským vládním speciálem v létě 2017, kdy byla u moci ještě vláda sociálního demokrata Roberta Fica.
Pardon, teď jsem nerozuměl.
Ano, jak vidíte právě ten nejnovější případ, tu kauzu únosu vietnamského občana slovenským vládním speciálem před téměř 4 lety, totiž Maroš Žilinka se odmítl slovenským médiím vyjádřit právě k této kauze. Teď se dostáváme vůbec i k justici, což je velký problém na Slovensku. Možná ještě dodám další informaci, že dnes již bývalý šéf slovenské tajné služby SIS Vladimír Pčolinský je ve vyšetřovací vazbě, své funkce se už vzdal, čelí obvinění z přijetí úplatku ze zneužití pravomoci veřejného činitele. On své obvinění vnímá jako snahu o diskreditaci své osoby. Vedení tajné služby se ujal loni po nástupu nynější vlády Igora Matoviče.
No, ukazuje to, že ty problémy jsou mnohem jaksi hlubší a rozsáhlejší, než jsme si dokázali představit i my odsud a samozřejmě tím více slovenští občané, že to řešení, které jistě musí přijít, že bude velmi bolestné, bude dlouhodobé a že zkrátka se budou odhalovat věci, které nejsou příjemné, možná ani pro ty momentální nositele moci, protože třeba také nějakým způsobem mohli být zapleteni nebo nějak spoluúčastní na tom, co se dělo dříve. Jistě musíme odstínit takové ty tradiční revanše, kdy vlastně určitá politická garnitura, která nastupuje a mění tu předešlou, má chuť prostě si to nějak s ním vyřídit, nějaké ty účty a tak dále. To musíme odstínit, to bohužel je takový ten průvodní jev. A spíš se musíme soustředit na to, jestli tam probíhají taková ta dlouhodobá koncepční řešení vlastně k očištění těch struktur státu od zločinu, od korupce a tyhle ty věci, které tam bohužel zdá se bujely až bych řekl desetiletí. No, ukazuje se, je to velmi bolestné v celoevropském srovnání, myslím, že tady nemáme žádný stát, kde by bylo trestně stíháno na 20 soudců, kde by byly vlastně ve vazbě policejní prezidenti a šéf tajné služby a generální prokurátor a speciální prokurátor. Skutečně ty jako důležité velké figury, od který by člověk čekal pravý opak, to znamená, že budou prosazovat zákon a chránit prostě demokratický právní stát a oni se zpronevěřili svým prostě rolím vysokým a je to bolestné a zase vzniká otázka, a to si toho nikdo nevšiml, co dělali ti ostatní, kteří byli okolo, jako viděli a mlčeli, mají také část viny, Jo, i to je samozřejmě velice, velice obtížná otázka. Já se trochu zajímám o to slovenské justiční prostředí a vím, že myslím, že zatím ta sebereflexe toho soudcovského stavu tam nenastala, že naopak tam teď slyším takové, nebo vidím tam i takové ty trošku ublíženecké postoje, jakože jako já jsem svoji práci dělal dobře a co mě všichni hází do jednoho pytle, ale ta nedůvěra, totální nedůvěra společnosti například vůči justici je evidentní. A soudci si musí uvědomit, že protože jsou momentálně součástí toho problému, musí se stát i součástí řešení každý jeden z nich a přemýšlet o tom, jak prostě získat tu důvěru, protože mimo jiné soudy bez důvěry jsou úplně zbytečné a ta důvěra prostě je totálně, jak říkám, v celoevropském srovnání to Slovensko je úplně odstrašujícím příkladem bez nadsázky. Takže ten obrat, to nebude obrat, ale to bude dlouho trvající proces, ve kterém bude třeba hodně energie, hodně dobré vůle a i určitého obětování z nějakých vlastních zájmů, postojů ve prospěch tedy znovu budování systému.
Soudce Josef Baxa z Nejvyššího správního soudu a jeho názory. Děkuji vám za ně. Naslyšenou. Hezký den do Plzně.
Rádo se stalo. Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky přeje Zita Senková.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.